hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, tvennt kannski sem ég myndi vilja nefna í tilefni þessum orðum, það er þá annars vegar að vísa í töflu sem er í hvítbók framtíð fjármálakerfisins, þar sem að skattlagningin er sérstaklega útskýrð og borin saman við skatta sem að eru lagðir á sambærilega banka í nágrannalöndunum. Það er mjög sláandi samanburður sem við sjáum þar. Það er mjög greinilegt að við erum skerum okkur algjörlega úr. Það kemur í sjálfu sér ekki óvart, vegna sem svo háttvirtur þingmaður rakti hér áðan, að þá kemur þessi skattur til við þær aðstæður að við bara tókum ákvörðun að leggja gjöld á bankakerfi til þess að endurheimta tiltekinn kostnað sem að hafði fallið til á ríkissjóð vegna falls bankana. Og á ekki komin einum óvart þess vegna að þessi skattur sé mjög sérstakur og fyrirfinnist ekki annars staðar. En við teljum semst að sé kom tími núna til þess að láta hann fjara út, reyndar situr eftir smávægilegu skattur þrátt fyrir þessa miklu lækkun sem hér er verið að tala en munar samt verulega þegar að allt er saman tekið. Nú síðan er það þessi spurning sem að maður skilur mjög vel og það er eðlilegt að maður velti þessu fyrir sér. Munu bankarnir skila þessu til viðskiptamannanna? Eina tryggingin sem við hefðum í því er bara svo að þetta muni sem sagt að það muni gerast vegna samkeppni og við þurfum að sjá til þess og það þarf að ganga eftir því að þetta skili sér til viðskiptamanna og að markaðurinn í þessum efnum hann virki. Við höfum öll gríðarlega mikið undir að það gerist. En ég bendi aftur á hitt sem ég nefndi áðan að við eigum tvo af þremur stóru bönkunum með húðahári og reyndar smávælegu hlutur í Landsbankanum í eigu starfsmanna en bara við það að lækka þessar álögur þá mun virði þessar eignarhluta ríkisins aukast mjög.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 8.